Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos, benvidas, un día máis a Radio Cerna. Hoxe damos comezo a este espazo que pon fin a primeira metade do ano de información medioambiental e sobre o ecoloxismo galego a través de Adega e de Radio Cerna. E xa anunciamos que a vindeira semana a nosa compañeira Uxía Iglesias collerá o relevo ao mando dos micros poñendo voz a este espazo de radio promovido por Adega nas próximas dúas semanas. Mientras tanto, falemos de cambio climático. O cambio climático irrompe na campaña electoral de cara ás próximas eleccións xerais do 23 de xullo. De prohibir os voos curtos a abandonar o Acordo de París, as propostas dos diferentes partidos políticos adquiren protagonismo nun contexto de crise climática que nos coloca ante un futuro incerto. Mentre PP e Vox exhiben o seu negacionismo climático ás portas das xerais, o calor, a seca e os fenómenos extremos dos últimos tempos evidencian que o cambio climático está aquí. O reto da transición enerxética centra moitas das propostas das políticas ambientais. En clave galega, o Bloque Nacionalista Galego cargou esta semana contra os programas das dereitas e acusou a Feixóo de gobernar para as eléctricas, promover o espolio eólico e paralizar a rexeneración das rías. Asegurou que buscará no Congreso frear a desfeita da eólica mariña pro país. O outro partido que tamén se pronunciou sobre a crise climática esta semana en Galiza foi Sumar. Nun novo acto da campaña, advertiu que as consecuencias do cambio climático poden converter Galiza no norte de África. Neste senso, Sumar abogou por unha transición xusta na que a produción de enerxía sexa compatible coa paisaxe e coa pesca. A medida estrela do Partido Popular pola súa banda pasa pola extensión da vida útil das centrais nucleares e o Partido Socialista planea unhas políticas continuistas cun desenvolvemento de renovables con maior participación das comunidades locais sobre a localización dos proxectos. O Partido de Santiago Abascal promete derrogar a Lei de Cambio Climático e sair do Acordo de París de reducir as emisións como fixo Donald Trump en Estados Unidos. As eleccións xerais aproximanse nun momento no que o modelo eólico da Xunta de Galiza se atopa en cuestión. Como lles contamos nos últimos boletins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulou varias licenzas e instalacións eólicas por infraccións da normativa europea, fragmentacións ou falta de información. Ante as críticas vertidas por Greenalia, a Patronal Eólica ou a Confederación de Empresarios de Galiza, ás que tamén agora se suma a Comisión Sobreiras, o Alto Tribunal respondeu esta semana de forma contundente para lembrar a independencia xudicial. Pediu así respeto por parte das administracións públicas e da cidadanía ás resolucións emitidas. A campaña de Adega tipo a desparalos que ten precisamente como objetivo recorrer unha trintena de parques eólicos ante a xustiza xa superou a barreira dos 80.000 euros recadados. Máis de 1.000 persoas fixeron a súa chega en defensa do medio ambiente do rural galego fronte ao modelo eólico impulsado pola Xunta de Galiza. A Asociación Ecologista Adega sinala que a campaña avanza a moi bo ritmo e anima a poboación galega a seguir contribuindo para procurar frear o maior número de parques eólicos que atentan contra a biodiversidade. Polo momento, un total de 13 proxectos emprenden o seu camiño xudicial logo de alcanzar o primeiro reto da recadación. A loita contra o actual modelo eólico afrontan a centos de colectivos veciñais ao longo de todo o país. A Asociación Salvemos o Val de Barcia e o Monte Xalo presentou xa un total de 181 recursos de alzada contra a autorización do parque eólico das Encrobas. O proxecto que afecta os concellos de Carral, Cerceda e Ordes está promovido por Naturgy e prevé instalar 4 aeroxeradores. Denuncian a merma do valor das propiedades e o dano irreversible sobre a paisaxe e a propia saúde da veciñanza. aberto prazo de alegacións á futura planta de hidróxeno verde de Norvento en Lugo. A promotora investirá máis de 50 millóns de euros nesta nova fábrica, unha instalación que foi declarada proxecto empresarial singular pola Xunta e que se presenta como autosuficiente de cero emisións. Producirá aparellos tecnolóxicos de alto valor engadido para xeración e almacenamento enerxético. Entre eles inclúese un tipo de aeroxerador de media potencia. Lousame segue en pé de guerra. Varios centos de persoas movilizáronse o pasado sábado na mina de Sanfins en defensa da ría de Muros en Noia e contra as verteduras de residuos. Baixo o lema "Non a mina, si a ría", demandaron a Xunta medidas para protexer os bancos marisqueiros da zona. Este mesmo xoves, unha dúcia de activistas de Ecoloxistas en Acción taponaron unha das tubaxes das instalacións. Por elas, a empresa pretende verter case 1.000 millóns de litros anuais de auga residuais con altas concentracións de metais pesados. Protesta tamén por parte dos bombeiros e bombeiras de Galiza que traballan nos parques comarcais. Tanto a folga como a manifestación deste xoves en Compostela poñen de manifesto a precariedade estrutural deste servizo público. Co paro, que consiste en non facer horas extra voluntarias, o persoal demanda unhas condicións laborais dignas e seguras. Acontece isto ás portas dunhas semanas de alto risco, con incendios cada vez máis rápidos, erráticos, virulentos polo cambio climático. Precisamente unha tese da USC vén de constatar o aumento significativo da velocidade de propagación do lume. A causa está na reducción da humidade dos combustibles asociada ao aumento da temperatura. Os encoros e lagos de todo o mundo están saturados de plásticos. Un estudo internacional publicado na revista Nature confirma a ameaza para as persoas e para a vida acuática pola alta contaminación de residuos plásticos na auga. Neste traballo recóllense datos de lagos e encoros de 23 países e 6 continentes. En Galiza tomaron como referencia Meirama, Cecebre e Doniños. Os dous primeiros son as principais fontes de abastecemento da cidade da Coruña. Os niveis de microplásticos detectados son preocupantes de cara ao futuro porque condicionarán a disponibilidade de auga potable de consumo humano. Dende a Universidade de Valencia, partícipe no estudo, advirten de que a situación a nivel mundial será grave e máis cando a disponibilidade de auga xa está comprometida por mor dos períodos de seca. O Parlamento Europeo aproba a súa Lei de Restauración da Natureza. O texto, ao que se opuxo a dereita, pretende conservar a biodiversidade a vez que fortalecer a produción agrícola. Dende o primeiro momento, a lei tivo que enfrontarse a unha forte oposición polo seu suposto impacto na agricultura e na gandería. A proposta naceu a beiro duns datos alarmantes, que o 80% dos hábitats en Europa están en mal estado. A lei propón obxectivos vinculantes aos Estados membros, pero non establece ningunha medida concreta. Agora serán os Estados que teñan que desenvolver plans específicos para reverter eses datos. Outras noticias da semana chega da man de Adega, que denuncia a solicitude do Club Fluvial de Lugo dunha nova concesión para uso e ocupación de dominio público hidráulico no río Miño. O proxecto presentado á Confederación Hidrográfica Miño-Sil propón eliminar certos valados para hipotéticamente deixar libre o acceso á zona de servidume do río. Con todo, a Asociación Ecologista denuncia que non se garante ese acceso nin se reparan as ilegalidades cometidas por esta entidade. Lembran que o Club Fluvial ten a obriga expresa de levantar todas as súas instalacións que hoxe figuran dentro do dominio público hidráulico. Rematamos o boletín informativo como a de costume cunhas cantas actividades para os próximos días. Este mesmo sábado, artistas de diferentes disciplinas organizan unha xuntanza cultural en Lugo en apoio á campaña Ti podes paralos e contra a depredación eólica. Será na Praza Maior a media mañá, haberá música, danza, pintura e poesía. Tamén o sábado pola mañá poden asistir á última charla do ciclo de conferencias medioambientais organizadas pola Adega en Moaña. En concreto, esta última versará sobre os impactos das poligonais eólicas na fauna. E xa pro vindeiro venres 21 de xullo, a Adega propón unha xornada de voluntariado para a recuperación de muros de pedra seca. Terá lugar no Concello de Muras, na provincia de Lugo, e compre inscribirse. Toda a información polo miúdo en adega.gal. Pola miña parte, despídome ata a volta de agosto, deixándovos en moi boa compañía da man de Uxía Iglesias. Que teñades un magnífico verán. Ata pronto.